В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/eyde.
Факил Сафин, Шикерт Кемалайым. Борон-борон заманда Болон илендә бер шикерт Кемалайы шикерт мән яшәгән. Ул бик җитез һәм тик тормас малай булган. Шикертмен китаплар укырга, рәсем ясарга оста булган һәм заманнан бер дә калышмаган. Аның скутеры да, планшеты да, кәрәзле телефоны да бар икән. Бу җәйнең иң матур көне булгандыр. Бүген шундый күңелле шикертмен булында җырлап йөри. Кояш мине ярата, мин кояшны яратам. Мин үссен дип кояшкай җылы нурын тарата. Болыным хәтфә үлән, гөлдән гөлгә сикерәм. Мин бик җитез, бик зирәк, миндә малайлар сирәк. Бер вакыт ул тавыш ишетте. Кемдер кычкыра иде. Коткарыгыз, ярдәм итегез. Шундый ямьле көнне кем бозанда, кем кычкыра? Үлән астында шикертмен кырмыска малайы кырмышны күрде. Нәрсә булды сиңа? Нигә җырымны бозасың? Диде шикертмен. Коткар шикертмен, аягыма таш төште, һич чыгара алмыйм. Хе, менә кичә шикертмен җилдән, яңгырдан көчкә качты. Аңа беркем дә ярдәм итмәде. Менә шулай кыю көчле булырга кирәк. Нәрсә кычкырасың? Ник ул аягыңны таш астына куйдың? Кем кушты сиңа? Ничек кыстыргансың, шулай ал. Үзең дә күргәнсеңдер, бер малай шушы сукмактан балык тотарга китте. Я, шуннан. Күн сайын күрәм мин ул малайны. Һәр көнне кармагын ала да елгага бара. Бер балыкта эләккәне юк үзенә. Пешмәгән малай булды ул. Менә бүген бер ташны типте ул. Ул таш аягыма төште. Ай, бигрәк авырта аягым. Коткар инде шикерткә. Мин дә сиңа булышырмын. Ха, булышчы. Мин үземә генә ашанам. Көтмә дә сиңа ярдәм итәргә вакытым юк. Бер аякны таш астыннан чыгара алмыйсың. Җибегән. Шикертмен шулай диде дә китте. Аны әнисе ашарга чакыра иде. Кырмыш малайының аягы таш астында калды. Шөкер, аның кычкыруын абыйлары ишетте. Алар кырмышны коткардылар. Кырмыш бу хәлне инде оныткан иде. Киш белән колагына сәер сызгырулар ишетелде. Коткарыгыз, коткарыгыз, электем, электем. Кырмыш тавыш ишетелгән якка йөгерде. Хәтта аягы авыртканын да онытты. Зур әрекмәндә шикертмен эленеп тора иде.
Нәрсә булды? Үзең таган атынасың, үзең кычкырасың. Нинди таган булсын, күрмейсең мени, үрмәк үшкә эләктем. Аягым өзелә инде, үрмәк үш үзе чыкса, мине йотачак.
Кырмыш шикертменне тыңлап бетермәде. Мондый вакытта тизрәк булырга кирәк. Ул пәрәвез җибен кимерде һәм үзде. Шикертмен моңа бик сөенде һәм «Гафу ит, Кырмыш, теге вакытта сиңа ярдәм итмәдем. Моннан соң алай итмәм. Бер-беребезгә булышып яшик». Кырмыш моңа бик сөенде.
Бер көнне әнисе шикерткәгә скутер алып кайтты. Малайның шатлыгы эченә сыймады. Үләннән кыякка, кыяктан шәшәккә сикерде ул. Әнисе аңа: «Башта юл йөрү кагыйдәләрен өйрән. Төклү тура абыйың янына кер». Ул гомер буе юл йөрү куркынычсызлыгы инспекторы булып эшләде. Аннан махсус таныклык ал. Әнисенең сүзләре шикертменнән бер колагына керде, икенчесеннән чыкты. Көне буе сикерде, уйнады шикертмен, бер вакыт каршысына кырмыш чыкты. Ул шикертменнең скутерына карады һәм «Шәп!» диде. «Болай гына әйтәм, көнләшеп түгел». Әмма кырмышның көнләшүе күз карашыннан ук сизелә иде. Аңа әнисе: «Йә берәр кемне таптарсың, йә бәрелерсең. Әлеге скейтбордта йөр» диде. «Скейтбордда да җитез йөрергә була», диде кырмыш шикертмәнгә. «Син өйрәндеңме соң?» «Әлбәттә, менә кара». Кырмыш күз ачып йомганчы скейтбордка менде. Ике тапкыр карт кузгалак яфрагын әйләнде, сальто ясады. Шикертмен моңа бик сокланды. «Шәп», диде ул, «әйде ярышабыз». «Яхшы фикер, ләкин синең каскың юк бит». «Хей, тапкан куркыр нәрсә, каск имеш. Кичә мең тапкыр тәгәрәдем инде, бер нәрсә дә булмады. Мине эшләпәм саклый». «Шулай да каска киярга кушалар бит. Мин скейтбордта да каскасыз тәгәрәмим». «Кенишне бу такта кисәге белән йығылсаң, аяқ-кулларың сына. Скутер-скутер инде ул. Бер дә куркыныч түгел.
Әйдә, менә бу кузгалак яныннан кузгалабыз. Олы күлне әйләнәбез дә безнең өй янында туктыйбыз. Килештек, диде Кырмыш. Ул бу маршрутны яхшы белә иде. Кырмыш белән Шикертмән. 1, 2, 3 дип кычкырдылар. Икесе дә алга тәгәрәде, ләкин борылышта аларны бәлә көткән икән. Кинәт скутерга атланган кигәвен малае кигәк чыкты. Кырмыш сальто ясады һәм кигәккә бәрелмәде, ә менә Шикертмән бәрелде. Шикертмәннең скутеры һәм ул үзе олы күлгә төштеләр. Аның эшләпәсе кайдадыр калган, бер аягы җәрәхәтләнгән, күз төбе күгәргән иде. Күлдә Шикертмәнне бака күрде. Ул аны ашар өчен телен сузды, әмма теленә Шикертмән түгел, ә скутер төште. Баканың бер кайшында мондый тәмсез нәрсә ашаганы юк иде. Ул скутерны төкереп ташлады. Кырмыш белән Шикертмән кигәк янына килделәр. Аның скутеры ватылган, маңгае шишкән иде. Нәрсә калган сиңа монда? Безнең өй янына килгәнең юк иде бит, диде аңа Шикертмән. Синең скутерыңны күрергә килгән идем. Шикертмәнгә шундый шәп скутер алганнар дип бөтен булын сөйли бит. Шул вакыт Төкле Тура абыйның юл куркынычсызлыгы машинасы чыкты. Ярый әле әкәм төкәм хәбәр итте, диде ул. Төкле Тура беркемне дә кызганмады. Шикертмәннең скутерын бер айга сарайга бикләде. Кырмышка кисәтү ясады. Ә скутерын теркәмәгән кигәккә шилтә белдерде. Моннан соң дуслар сукмакта ярыш уздырмадылар. Шикертмән дә, Кырмыш та, кигәвен дә ярыш машиналары түгәрәгенә язылдылар. Хәзер алар юл йөрү кагыйдәләрен яхшы беләләр.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Сообласс!